Това е българското национално Дарик радио.
Църквата призова българите. Пишете се източноправославни християни при преброяването.
Когато се поставя това нещо пожелателно, много християни могат да не се пишат вероисповеданика. Тогава наистина ще изглежда, че е много по-малък. И това е вече лошо. Защото може да стане и другия вариант да кажат, ето вижте сколко са намалели християните там за годините от последното преброяване. Това почти да не е вярно.
КАТ тръгва да глобява по 20 лева за стара винетка на стъклото. От 1 юли чакаме поредния скок на цената на тока, а може би и на парното. На връхрождения ден на Константин Тренчев, премиерът Борисов направи своите икономически прогнози.
2011 година още ще така трябва да стискаме зъби, 2012 ще почне да излизат проектите, които ще дадат резултат. И аз мога днес да се обзаложа на твой рожден ден, че май-юни ще ни дигнат кредитния рейтинг на България.
Социалният министър пак заговори за увеличаване на минималната работна заплата. Дянков пак му напомни – пари няма. Руският президент отменя зимното часово време.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Всички кръстени православни християни в България да се регистрират в националното преброяване като религиозни. С такъв призив се обърна Светия Синод на Българската православна църква. Поводът за обращението са въпросите 12 и 13 от анкетната карта на Националния статистически институт, които се отнасят до религиозните възгледи и вероисповеданията на гражданите. Отговорите не са задължителни. Затова от църквата смятат, че православните трябва да отговорят на питанията, като посочат, че са религиозни, а вероисповеданието източноправославно. Пред Дарик, ловчанският митрополит Гавраил заяви, че основното опасение на Светия Синод е това, че може да се окаже, че броят на православните християни е по-малък, отколкото е в действителност. Цялото интервю с митрополит Гавраил ще чуете по-късно в Денят на Дарик.
Полицията започва да глобява водачите на автомобили, които не са премахнали старите стикери от предното стъкло на автомобила си. Това съобщи шефа на КАТ, комисар Алексей Стратиев. Мярката важи както за стари винетки, така и за стари стикери на гражданска отговорност или тези за годишен технически преглед. Николай Христов съобщи информация.
Според изискванията, водачите са длъжни своевременно да премахват старите стикери, а не както до момента при сключване на гражданска отговорност, например на части, да лепят по няколко стикера на предното стъкло. Глобата за неизпълнение за това разпореждане ще бъде 20 лева. Комисар Стратиев допълни, че има издадено разпореждане до всички областни дирекции на МВР в страната да не се глобяват водачите, които имат закупени от новите винетки, но не са записали регистрационния номер на автомобила на стикера. Това обаче ще важи само за годишните винетки. Глоби ще се налагат на хора, които имат дневни, седмични, месечни винетки без написан номер на автомобила. Гратесният период ще продължи до 31 януари 2012 година. Комисар Алексей Стратиев.
Още преди около 10 дена ние сме пуснали разпореждане до всички органи за контрол на пътя за това да не взискват вписването на регистрационния номер в полето за годишните винетки и ако е вписан с някакви грешки, да не претендират за това, че номерът е неверно или неточно изписан, пак повтарям, на годишните винетки.
Полицията започва масово да проверява автомобили и за затъмнени стъкла. Органите на реда ще следят за процента за затъмнение. От КАТ Пътна полиция съобщиха още, че през 2010 година са наложени 15 000 глоби за липса на винетки. Комисар Стратиев отчете 52% събираемост на глобите за миналата година. Той уточни, че от наложените общо 70 милиона лева за глоби са събрани около 40 милиона. От началото на годината пък от продажба на винетки са събрани 64 милиона лева. Това съобщи Александър Косърков, директор на дирекция Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата в Агенция Пътна инфраструктура. В сравнение със същия период на миналата година сумата е с 2 милиона лева повече.
Блокадите на българо-гръцката граница може допълнително да увеличат цените на храните, заяви земеделски министър Мирослав Найденов. Той получил уверение от гръцките си колеги, че южната ни съседка прави всичко възможно да не се стигне до трайни физически блокади на границата. Марта Младенова допълва.
Доставката на хранителни продукти ще бъде затруднена, което ще доведе до допълнителното им поскъпване, ако границите са блокирани, категоричен бе Мирослав Найденов.
При този скок на цените, една подобна блокада ще ги увеличи, просто то ще затрудни снабдяването. Знаете, че цитрусови плодове влизат от Гърция, ние също изнасяме към Гърция. И когато те застанат там на границата, това допълнително миналата година имаше дефицит на определени храни. точно покри блокадата и те поскъпнаха. Те и без това са скъпи. Това няма да им помогне на тях.
Земеделският министър припомни, че миналата година не се е стигнало до санкции за Гърция заради блокадите, но това не означава, че никога няма да се стигне до такива.
Това не е добро послание към Европейската комисия, която миналата година ги пожали. Но ако тази година се случи, просто да, трябва да търсят решение на проблемите си на гръцка територия.
От своя страна, икономическият министър Трайчо Трайков прогнозира, че най-големите загуби ще бъдат за транспортните фирми.
Големите търговски вериги нерегламентирано са координирали търговската и маркетинговата си политика, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Нарушението е извършено от Метро, Била, Кауфланд, Хит, Максима и Пикадили. Търговските вериги са прилагали общи механизми на пазара на доставка на стока и са координирали промоциите си. Марта Младенова с подробностите.
Целта на образуваното производство е да се възвърне конкуренцията на пазара, а не задължително да се налагат санкции, заяви за Дарик Дарин Станев от Антимонополната комисия. Тя е установила
координиране на търговската политика на пазара, на доставка на стоки и съответно и на маркетинговата политика между търговските вериги.
За определени продукти ли става дума или като цяло за политиката, която водят компаниите?
Самата координация на пазарно поведение, тя представлява общо нарушение на Закона за защита на конкуренцията. На практика, кои точно продукти се засягат е въпрос на определяне на съответния пазар и той най-общо е пазара на бързооборотни стоки.
Става дума за плодове, зеленчуци, като цяло хранителни продукти, натурални сокове, да речем?
Да, най-общо казано бързооборотните стоки.
Част от търговските вериги, например Била, не бяха открити за коментар. От Кауфланд съобщиха за Дарик, че не са съгласни с решението на комисията и ще внесат възражение. От Максима пък заявиха, че все още не са се запознали подробно с образуваното производство, за да го коментират. Ако се стигне до наказание, търговските вериги могат да бъдат наказани с до 10% от оборота си.
Цялото интервю с Дарин Станев от Комисията за защита на конкуренцията ще чуете бизнес рубриката в рамките на денят.
Изкупуването на енергия от възобновяеми енергийни източници от електроразпределителните дружества може да увеличи сметката за ток след 1 юли. Това коментира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Според него една от компонентите при формирането на крайната цена за клиентите за зелена енергия би могла да скочи с 1,5%. Преди месец от комисията обясниха, че инфлацията също трябва да се включи в ценообразуването на електроенергията от 1 юли, ако бъде по-голяма от 4-5%. За сега обаче Семерджиев не се ангажира с точни прогнози с колко ще поскъпне тока през втората половина на годината. Още по темата от Александра Гинева.
Освен за поскъпване на електроенергията, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев коментира и евентуално поскъпване на цената на парното. Това е възможно в случай, че комисията одобри по-големите инвестиции на Топлофикация София за ремонти и подмяна на мрежата.
По принцип винаги рефлектира към повишаване, но считам, че тук ако има изобщо по тая причина повишаване, то няма да е значително, така че няма да има проблем, тъй като и досегашните им ремонтни програми са били изпълнявани по принцип, вкарвани са в инвестициите. Тук става въпрос да подменят малко по-големи количества от тръбите, за да обърнат тенденцията към повишаване броя на пробивите. Това нещо е напълно възможно според нас и ще го изискаме от тях. На практика няма се отрази. Трябва между 20 и 30 км да подменят, за да поддържат едно добро ниво на броя на пробивите. В момента подменят около 10 км.
Все още не е получен планът за инвестиции на Топлофикация София, но от комисията очаква до 3 седмици да получат документите.
Нови преговори за увеличаване на минималната работна заплата започват от края на март, съобщи социалния министър Тотю Младенов. По думите му, държавата, бизнеса и синдикатите ще търсят компромисен вариант за вдигането на минималното възнаграждение. Социалният министър припомни своето предложение за увеличаване на минималната заплата с 30 лева от 1 юли. Синдикатите приветстваха тези намерения, докато работодателите отказаха да подкрепят административното вдигане на заплатите. Елена Бекова съща информация.
Вдигането на минималната работна заплата с 30 лева ще натовари бюджета с 3 милиона лева, но ще донесе и допълнителни приходи от данъци и осигуровки, обясни социалният министър Тотю Младенов, без да коментира възможните позиции на премиера Борисов и вицепремиера Дянков. От своя страна синдикатите заявиха, че увеличението трябва да бъде поне с 50 лева заради инфлацията и вдигането на линията на бедността до 230 лева. Пламен Димитров от КНСБ.
Въпрос на разчети и на сметки, 290 лева минимална заплата осигурява реален доход в джоба на човека, който я получава и заработва, забележете. Естествено е, че в хода на преговорите можем да търсим други измерения.
Запазването на работни места е основният проблем за решаване, заяви председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. По думите му, бизнесът няма да преговаря за вдигане на минималната заплата, а за ръст на възнагражденията в секторите, които вървят нагоре.
Заплатата не е социална помощ. Ако говорим за линия на бедност, нека държавата да си има грижа за бедните и за синдикатите, но не и за заетите в икономиката. Това е една доста късогледа политика, която дори няма никакво значение дори в една електорална година.
Работата на социалния министър е да се грижи за социалната политика на България, а работата на финансовия министър е да отстоява бюджет 2011. Така коментира Симеон Дянков изказването на колегата си Тотю Младенов, че се предлага увеличение на минималната работна заплата с 30 лева. Министърът на финансите Симеон Дянков заяви още, че пари в бюджета за това до края на тази година няма.
Бюджета на 25 общински болници в страната ще бъде намален от 45 до 100%, прогнозираха от Асоциацията на общинските лечебни заведения. Това са болници, които обслужват райони с население под 25 000 души. Според Асоциацията има опасност голяма част от тези лечебни заведения да фалират. Лили Ангелова с подробностите.
От Асоциацията съобщиха, че средният разход за болнична помощ на жител от София е 269 лева за година. За същия период от време жител от Перник харчил средно на здравната система за болнична помощ 57 лева. Общинските болници ползвали 13% от общият разход за лечебна дейност на здравната каса. През 2010 година повечето общински болници са получили 60% от средствата, които са отчели пред касата. За същото време областните болници пък получили 100% от парите за дейността, която са извършили. Доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравоопазването.
Връщането на бюджетно финансиране на болниците, каквото се прилага от няколко години и особено през миналата 2010 и 2011 година, съчетано с напълно необоснованите от медицинска гледна точка изисквания за апаратура и 5-8 хирурзи, анестезиолози, за да се сключи договор по някаква клинична пътека, няма да даде за резултат по-високо качество на медицинските услуги. Точно обратното. Ще даде за резултат влошаване на качеството на медицинските услуги.
От Асоциацията на общинските болници настояват да се премахнат базовите и прогнозните бюджети на болниците и да се плаща за преминал пациент.
Процента на децата на възраст между 14 и 19 години, които са получили съобщения от непознат в интернет, е нараснал през тази година. Това констатира кампанията за безопасност в интернет на Microsoft NetAlarm, която е направила проучване по темата в 11 европейски страни. Данните сочат, че 75% от тинейджерите в Европа са получавали съобщения в интернет от непознат. При подобно проучване на Microsoft, проведено през 2010 година, процентите са 63%. 37% от децата са отговаряли на съобщенията от чисто любопитство. През 2010 те са 46. Кампанията има за цел да стимулира ученици, студенти, както и техните родители да обсъждат темата за по-отговорно и безопасно сърфиране в интернет. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Според проучването на въпроса дали имат нещо против да станат приятели с възрастни в интернет, 23% от тинейджерите отговарят да, нещо, което не биха направили извън онлайн средата. 69% от родителите пък предприемат действия за предотвратяване на достъпа на децата си до сайтове със съдържание за възрастни. Тинейджерите си признават, че се е случвало да изтрият линкове от сайтове, които посещават, за да ги прикрият от родителите си. Близо 40% влизат в интернет и играят игри, за които не биха получили одобрение. одобрението от родителите си. Такъв е и броят на тинейджерите, които са излагали поне веднъж относно възрастта си, докато говорят с непознат. 15% разрешават на всички в интернет да разглеждат личната им информация и снимки, качени на профилите им в социалните мрежи, докато 85% от тях разрешават пълен достъп до профилите си, само на приятели и роднини. Повече от една трета от възрастните признават, че не следят действията на децата си в интернет и не следят каква информация споделят там. Родителите, които признават слабите си познания относно интернет-комуникацията, са 50 на 100. 91% смятат, че провеждането на разговор с децата им относно тяхната онлайн безопасност е еднакво важно или по-важно от провеждането на разговор на сексуална тематика.
Премиерът Бойко Борисов не смята да отстрани от постовете им вътрешния министър Цветан Цветанов и шефа на ДАНС Цветлин Йовчев, докато трае проверката около скандала с изнесените СРС-та. Изказването на Борисов беше направено по време на откриването на новия централен архив на комисията по досиетата, в който ще се съхраняват стотици документи на висшата държавна сигурност. Илия Вълков информира.
Премиерът Бойко Борисов увери, че виновните за изтичането на специални разузнавателни средства в публичното пространство ще бъдат наказани. Според него се харчат огромни пари и човешки ресурси за подслушване от прокуратурата и МВР, които не вършат абсолютно никаква работа на съда, и това трябва да бъде променено. Министър-председателят и вътрешния министър Цветан Цветанов прерязаха лентата на новия централен архив на комисията по досиетата. Борисов отново призова президентът Георги Първанов да отзове дипломатите, които бяха оповестени като агенти на държавна сигурност.
Вие все пак видяхте, ето тези две огромни сгради са пълни само с досиета на агенти на държавна сигурност. Може да си представите как е конструирана държавата и как е протекла прехода. Всичко това е работило срещу демокрацията в България.
Заради искането на ГЕРБ да бъдат отзовани дипломатите агенти, премиерът Борисов освободи министъра без портфел Божидар Димитров и заместник вътрешния министър Павлин Димитров, които също са работили за държавна сигурност. Досиета в бившите комунистически служби имат и трима депутати на ГЕРБ, 4 областни управители, както и 2 шефове на агенции, назначени от кабинета. Тяхното обществено положение обаче остава непроменено.
БСП поиска ГЕРБ да отстрани 12 бивши сътрудници на държавна сигурност, които в момента са в управлението на страната. Това стана ясно след заседание на изпълнителното бюро на партията. Само по този начин, според социалистите, управляващите ще докажат, че не прилагат двоен стандарт. Сред бившите сътрудници, за които БСП настоява да бъдат отстранени, са 3 депутати на ГЕРБ – Румен Иванов, Павел Димитров и Стефан Дедев. Подробностите от Дея Манолова.
От БСП поискаха заради това, че са били сътрудници на държавна сигурност, да бъдат отстранени шефът на агенция Митници Ваню Танов, председателят на агенция Пътна инфраструктура Божидар Йотов, както и председателя на агенцията по лозята и виното Красимир Коев. Антон Кутев изброи други представители на ГЕРБ, които трябва да си отидат по същата причина.
Данчо Симеонов, областен управител на Варна. Константин Гребенаров, областен управител на Бургас. Маринка Връков, областен управител на Сливен. Пламен Стоилов, областен управител на Русе. Георги Шарлачки, заместник областен управител на Перник. Валентин Литов, заместник областен управител на Враца.
Освен тях, от БСП поискаха отстраняването и на 3 депутати от ГЕРБ – Румен Иванов, Павел Димитров и Стефан Дедев. Кутев обясни, че 2 от тях – Иванов и Димитров – са нарушили устава на управляващата партия, като са членове на изпълнителната комисия. Нещо, което е забранено за бивши кадри на държавна сигурност.
Преди няколко дена се гласува една декларация в подкрепа на освобождаването на агента на държавна сигурност във Външно министерство. И колкото и да е странно за мен, 2 от тези депутати са гласували за.
Президентът Георги Първанов предлага да се състои заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на тема актуални въпроси на сигурността на Република България в контекста на вътрешната сигурност на Европейския съюз, с акцент върху членството на страната ни в Шенген, противодействието срещу контрабандата и използването на специални разузнавателни средства. От пресекретарията на държавния глава съобщиха, че предложението е изпратено до Министерския съвет.
Влизането в Шенген не е въпрос на живот и смърт за България, това заяви в интервю за Дарик министърът на миграцията и европейските въпроси на Финландия Астрид Торс. По думите им, Финландия е чакала няколко години, за да влезе в шенгенското пространство, но това не е променило живота на обикновените граждани. Торс обаче бе категорична, че страната ни трябва да се справи с корупцията, защото иначе няма да може да привлича нови чужди инвеститори. Чуйте какво каза още Астрид Торс пред Марта Младенова.
Maybe you will not recognize that
Може би вие няма да усетите толкова много разлики. Сега, когато сравнявам извън Шенген и в Шенген, за Финландия има само една разлика – паспортният контрол. Вие така или иначе пътувате с вашите паспорти. Разликата не е толкова голяма за обикновения гражданин на България, защото той трябва да има паспорт. Разликата е за някои транспортни компании, за по-малък престой на границата. Това не е въпрос на живот и смърт. За вашата страна, може би, по-важният въпрос е в действителност да се справите с корупцията и организираната престъпност. В противен случай страхувам се, че няма да имате други европейци, които да увеличат инвестициите си в България.
Темата на денят.
За хобито на премиера Бойко Борисов и за ритането на топка ще са следващите минути денят на Дарик. Вече вероятно всички знаят за спортните постижения на министър-председателя и любовта му към футбола, както и това, че от 3 години играе за столичния клуб Витоша Бистрица. А още за политиката в футбола и за футбола в политиката от Илия Волков.
Това е много къде рита топки за смедове там от Дарогарата. И там на Манчеко, брат му, някакъв Манчеко било, той поне и на рита с мене по обед, го преместил на друго место.
Ще го реша веднага.
Айде да ви го има извън.
Добре.
Замълчи, замълчи.
Това беше разговор между шефа на митниците Ваньо Танов и премиера Бойко Борисов, разпространен от близкия до Алексей Петров вестник Галерия. Въпреки че специалисти разследват дали записът е автентичен, Бойко Борисов потвърди, че познава Николай Вучков Вучката, човекът с когото рита топка по обед, заради което е бил преместен от митницата на аерогарата в София. Всяка власт има своя Вучката и различни приятелски кръгове, не само за бизнес, но и за отмора. Едни се наричат на съзвездието Орион, други хапват тагнешки главички. Трети се пекат на яхти в Монако. И всеки премиер си има хоби. Симеон Сакскобургоцки обича планината, Сергей Станишев се гмуркаше, а сегашният министър-председател Бойко Борисов играе тенис и футбол. Неговият номер е 13 и сред най-коментираните нападатели. От 3 години той е картотекиран в столичния отбор Витоша Бистрица. Вероятно заради съвпадение, от тогава отборът е във възход и е сред трите най-добри отбори в В-Югозападна група. Справят се трудно, защото не могат да намерят достатъчно пари, въпреки че в клуба играят близо 150 деца. Добрите резултати ги отдават на организацията и доброволната работа, от която никой не търси парите, разказват треньора на клуба Ясин Мишауи и президентът Славчо Галев. Двамата обаче имат различни позиции за намесата на името на клуба в скандалите около премиера. Мишауи и Галев.
За нас не е скандал, това просто ние си тренираме, играваме си контроли и въобще не ни притеснява това. Действаме си по план.
Според мен вече си замислям и си мисля, че повече са минусите. Сега хубавото е, че той е избрал нашия отбор. Като се погледне, не така случайно. Предполагам, че тук около София, ние сме фактически представител на София в В-група. Друг отбор няма. И смея да го кажа, че играем тук в Софийско най-добрия футбол. Сега да отиде той да играе с кой? С Мировяне, с някой отбор от селата в селската група, там ли да избере отбор? Не става.
Съратникът на премиера в футбола Николай Вучков не играе за Витоша Бистрица. Славчо Галев казва, че го познава, а с Борисов се знаят от години, още от пожарната.
Да, Вучката, аз го познавам. Момчето, сега не мога да кажа нито какво. Играе футбол момчето, но той не е бил никога футболист на Бистрица. Как ще идва на тренировка? Има ли време за тази работа? Да се качва, плюс това аз съм бил в тия служби, съм работил с едно идване на него, значи охрани цял ден. Аз с премиера като човек, като служител още от противопожарни и така нататък, но не сме били така в някакви близки отношения. Иначе аз като личност, след това той секретар бил в министерството, но не съм имал никакви такива допирни близки контакти с него. Аз не знам защо толкова. Аз казвам, че затова си мисля, че е в ущръб, защото надолу, където и да играеме, по Македония, всеки ви скача тие по Пазарджик, той Бойко, той ви дава пари. И просто обстановката, изострят обстановката, я превръщат в политическа някаква такава закачка, интрига. Защото всеки град, знаете, че си има опозиция и това е. Сега някои няма да отидат там и да ни целуват, че са от ГЕРБ. Ама тия, които са против, го превръщат в една така неприятна за футбола атмосфера.
Често се случва отбора на Борисов да играе по столичните зали. Според Галев, така премиерът е бил привлечен и като играч на Витоша Бистрица.
Той тук е в такива благотворителни мачове с наши момчета. Може би играят преди, защото за да дойде да се картотекира, той е имал контакти с момчетата, играе тук по софийските зали и изявява вече желание. Под рамките на шегата някой може да е подхвърля, вие сте готов за централен нападател и веднага тук протиха снимки, това не знае, прави се. То не знаеш, че на сила не става. Нито снимка да му вземеш, нито да го караш да се разписва по декларация. Ето, втора година, трета, ние не можем така да го критикираме без негово съгласие. Сега може, ако изяви желание, ще го включим у ветераните. Ние правим отбор само на ветераните.
А контроли играете ли с неговия двор, защото той има и друг отбор, с който играе, с други...
Вижте са. Отбор там, нашите момчета слизат и играят и правят един отбор, той прави друг отбор, защото не може всеки ден да има хора на разположение. Той неговият отбор си се знае, дали работят или не, те си знаят, ама другия отбор от нашите 15 човека трябва да отидат 7. Като каже кога ще си играе и се знае, то се прави някаква ротация, за да не се провали мероприятието. Защото той ходи в 1, 2, 3. В неговото време така, той няма стриктно кога ще играе футбол.
Премиерът стои далеч от финансовите дела на клуба, казва президентът на Витоша Бистрица.
Някой си мисли, че носи торба пари, някой там ходи, може да кажа, че за мен, с трети, втори, носят там пари, но ние ако имаме много пари, който е футболен човек, ще го разбере.
Премиера, той радва ли се на успехите на отбора?
Аз предполагам, че следи с интерес мачовете ни, а знаете, че дори да няма време, на такава длъжност, че има поне трима на заплата, които му четат вестниците. В много по-ниската иерархия си има хора, които един началник на управление си има човек, който се занимава там, чете и го запознава с събитията и пресата. Той толкова е футболен и спортен, че сигурен съм, че първо ще прегледа спортните вестници и тогава за другото.
Замълчи, замълчи.
Всеки има право да избира как да прекара свободното си време. Борисов рида топка, президентът Георги Първанов следи волейболните и баскетболните първенства. Всеки обаче трябва да се съобрази с общественото си положение, което заема. Защото спортният сблъсък на терена може да се превърне в ритане по кокълчетата в политиката. Така Вучката и Мишо Бирата, ако печелят от приятелството си с властта, то останалите са губещи, най-вече зрителите на политическия матч.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
След националното преброяване може да се окаже, че православните християни в България са по-малко, отколкото са в действителност. Такова опасение изрази пред Дарик ловчанския митрополит Гавраил. Светия синод излезе със специално обращение, в което призовава всички кръстени православни християни у нас да се регистрират в националното преброяване като религиозни. Поводът за позицията на църквата са въпросите 12 и 13 от анкетната карта на Националния статистически институт, които се отнасят до религиозните възгледи и вероизповеданията на гражданите. Отговорите не са задължителни. Затова от църквата смятат, че православните трябва да отговорят на питанията, като посочат, че са религиозни, а вероизповеданието – източно православно. Защо църквата се обърна с този призив към миряните? Илия Вълков разговаря с митрополит Гавраил.
Защото по принцип по-рано преброяването беше задължително да се пише вероизповедание, а сега е само човек по желание и ние смятаме, че е хубаво да се знае за това в България, че има много християни и хората да знаят, че това е важно да се пишат ти, че са християни, тези, които са наистина християни, които са кръстени. Това е важно, все пак да се знае за един народ колко процента християни има в страната. Това е даже много важно нещо като статистика. Не сме правили стачки и такова, но поне един призив направихме.
Според вашите данни, колко са християните в България, православните християни?
Последното преброяване, което беше преди години, някъде 87 или колко процента бяха се писали християни. И то православни, не просто само християни.
Имате ли опасения, че този процент може да е много по-малък при настоящото преброяване?
Аз не мога да кажа, защото за това е преброяването, но аз имам опасение, че когато се поставя това нещо пожелателно, много хора християни могат да не се пишат вероисповедания, и тогава наистина ще изглежда, че е много по-малък и това е вече лошо. В това съм сигурен, че даже ние сега този призив сме го позакъсняли, тъй като вече съобщиха, че към 2 милиона са се преброили по интернет.
Защо смятате, че хората няма да посочат своята религия?
Ами защото не всеки човек може да се образи, че това е важно. Някои хора могат да решат, след като не е задължително, значи не е задължително да се пише. А пък Светия Синод преценява, че това е важно за един народ и за една страна да се знае. Защото може да стане и другия вариант да кажат, ето вижте с колко са намалели християните там за годините от последното преброяване. Това почти да не е вярно. Но тогава е било задължително да се пише вероисповедание, а сега не е. Просто това е един много важен признак. Но е по-важно каква е кухнята и това от вероисповеданието. Вероисповеданието, между другото, е едно от най-важните неща, характеризиращи дадена страна и даден народ. Много по-важно от други подробности, които се изискват.
Според вас това преброяване ще бъде ли показателно, например, за отдръпването на християни от Българската православна църква?
Вижте, няма да е показателно, защото има параграфа, който не задължава хората. Ако и предишното преброяване беше с това нещо, както сега, че не е задължително, тогава можеш да се прави сравнение. Тъй като преди беше задължително да се пише вероисповедание, сега не. Значи няма да бъде. Още повече вие виждате, че ние правим този призив в момент, когато 2 милиона вече са се преброили, а българите не колко, сигурно не е повече от 7 милиона. По този начин, но все пак смятаме, че това ще окаже влияние.
Вие ще вземете ли предвид тези данни?
Естествено, те нещо се ще показват. Смятаме, че в България осезателно е намаляло християнството, но може да излезнем така при това положение. Не случайно в Гърция имаше такива на времето големи протести, за да се изиска задължително това, пише вероисповеданието. Значи там хората са преценили, че това е важно. И явно е така и ние смятаме, че това е важно. А гърците са, може да се каже, хора по-напред в християнство, защото там не е имало десетилетия задължителен атеизъм, както при нас.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Те виждат света по различен начин. Те са архитекти, улични артисти, фотографи, бизнесмени, пътешественици. Някои ги наричат иноватори. Иноваторите комбинират минало и бъдеще. Те реализират нестандартни идеи. Те правят живота по-интересен. Иноваторите са навсякъде около нас и Константин Вълков ще ви срещне с някой от тях. Очаквайте всяка сряда в Дарик кафе.
Дами и господа, Куприната няма възраст, но тия дни Куприната жена на българската поп-музика Свят Лилав, Ирина Флорин, навърши години. Не е истина, обаче какви са истините в живота на Ирина?
Аз съм само тя, Лилав, люлек съм, люлек съм.
Очаквайте ексклюзивно в Ники Кънчев шоу. Този четвъртък между 14 и 15 часа.
Вие слушате Денят на Българското национално Дарик радио.
Докато антимонополната комисия наблюдава внимателно пазара на хляб и олио за евентуални картелни споразумения на производителите, залови друго нарушение. Част от големите търговски вериги са договаряли доставните цени, промоциите си. А сега повечето от компаниите са сдържани в реакциите си на образуваното производство и се нуждаят от време за реакция. Дарик също потърси подробности по случай от Комисията за защита на конкуренцията. Оказа се, че според нея са договарени отстъпки и доставни цени на бързооборотни стоки, т.е. хранителни продукти и натурални сокове, например. Какво точно се състои нарушението и как ще реагира антимонополната комисия, ще научим от Дарин Станков, който ръководи дирекция антитръст и концентрация. С него разговаря Марта Младенов.
Тази преписка на етап предявени твърдения за нарушение, което представлява не крайното решение. Самото нарушение, което комисията е анализирала и открила, е координиране на търговската политика на пазара, на доставка на стоки и съответно и на маркетинговата политика между търговските вериги. Това се откори така в анализа на договорните отношения между търговските вериги и техните доставчици, които договорни отношения по своето естество са предмет на търговска тайна, не биха могли на този етап да бъдат обсъждани, но така или иначе се откориха механизми, които водят до обективно координиране на търговска политика на пазара на доставка, което само по себе си е така сериозно нарушение на конкурентната среда.
За определени продукти ли става дума или като цяло за политиката, която водят компаниите?
Самата координация на пазарно поведение, тя представлява общо нарушение на Закона за защита на конкуренцията. На практика, кои точно продукти се засягат е въпрос на определяне на съответния пазар и той най-общо е пазара на бързооборотни стоки. Към конкретни продукти на този етап не можем да говорим, защото това би разкрило естеството на договорните отношения между търговските вериги и доставчиците.
Става дума за плодове, зеленчуци, като цяло хранителни продукти, натурални сокове, да речем?
Да, най-общо казано бързо оборотните стоки.
Увредени ли са според вас интересите на потребителите, клиентите на тези търговски вериги?
На този етап фокуса на анализа на комисията е в това, че се откоряват координационни практики по отношение на търговската политика, търговския маркетингова политика. На този етап комисията не разсъждава върху това дали се увреждат конкретно интересите на потребителите. Самото координиране на търговска политика, особено когато е свързано с цени и маркетинг, е само по себе си достатъчно нарушение и не изисква на този етап анализ доколко интересите на потребителите са засегнати. Това може би ще стане в един по-късен етап, когато се тръгне към приключване на производството.
Вероятно тогава ще бъде направен анализ доколко са засегнати и интересите на производителите и доставчиците на определените продукти.
Разбира се, такова координационно поведение нарушава баланса на конкурентната среда, което в случая са взаимоотношенията и между търговските вериги и доставчиците, но това е косвено отражение. Основното е, че бива елиминиран риска от конкуренцията. Риска от конкуренцията не позволява да бъде узнавана търговската политика на конкурент.
Какви санкции биха могли да претърпят търговските вериги?
Нека първо да кажем, че комисията няма като самоцел да налага санкции. Санкциите сами по себе си не са средството изключително и единственото средство да бъде изправена вредата, която е нанесена на конкурентната среда. В този смисъл, така ние тук имаме големи очаквания от самите търговски вериги, които са на етап, в който те трябва да изразят активната си позиция към така предявените твърдения от наша страна. Поради това, че ние търсим да изправим, да възстановим конкурентната среда и баланса, между който е евентуално нарушен между търговски вериги и доставчици, така по-ефективно би било да бъдат отсъдени възможности за поемане на задължения от страна на търговските вериги. Това е тяхно обективно право да го предложат. И считаме, че това е един много ефективен подход, който новия закон за защита на конкуренцията предлага, тъй като санкцията сама по себе си е тежка мярка, а иначе принципно казано, в случай, че бъде наложена санкция, законът предвижда до 10% от общия оборот на предприятието, който размер на санкцията подлежи и на друг анализ, който ще бъде извършен към крайния момент на нарушението. Но нека да кажем сега, че комисията, предявявайки тези твърдения, не цели задължително да бъде санкционирано това поведение, а по-скоро да се намери оптималният вариант, за да се възстанови конкурентната среда.
И още нещо актуално от деня. Радикално руският президент Дмитрий Медведев обяви, че ще отмени преминаването към зимно часово време в Русия. Взех решение да отменя преминаването към зимно време още от тази есен и ще дам съответното поръчение на правителството, заяви Медведев на среща с млади учени, лауреати на премията на руския президент в областта на науката и иновациите за 2010 година. Президентът заяви, че според него отмяната на смяната на времето ще е полезна, тъй като по думите му, нуждата от адаптация при смяна на времето е свързана и с стрес, и с заболяване. Сега да чуем отново водещите новини накратко.
Църквата призова българите. Пишете се източно православни християни при преброяването.
Когато се поставя това нещо пожелателно, много хора християни могат да не се пишат вероисповеданите. Тогава наистина ще изглежда, е много по-малък, и това е вече лошо. Защото може да стане и другия вариант да кажат, като вижте колко са намалели християните там за годините от последното преброяване. Това почти да не е вярно.
КАТ тръгва да глобява по 20 лева за стара винетка на стъклото. От 1 юли чакаме поредния скок на цената на тока, а може би и на парното.
На връхрождения ден на Константин Тренчев премиерът Борисов направи своите икономически прогнози.
2011 година още ще така трябва да стискаме зъби, 2012 ще почне да излизат проектите, които ще дадат резултат. И аз мога днес да се обзаложа на твой рожден ден, че май-юни ще ни дигнат кредитния рейтинг на България.
Социалният министър пак заговори за увеличаване на минималната работна заплата. Дянков пак му напомни – пари няма. Руският президент отменя зимното часово време.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Вратанов.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите и на dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер и от мен.